Tā ir pilsēta, kurai ir vēja tvēriens. Pilsēta, kurai ir liepziedu sirds. Kabatas dzimtara pogā un dziesma, ko dziedāt līdz.
Jānis Strasts ir komponists koncertu uzveduma Es esmu Liepāja radītajai himnai. Dziesmu tekstu autore – Māja Kalniņa. Dziesmu izpilda liepānieku zvaigžņu koris – Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Emils Balceris, Fēliks Ģiģelis, Ivo Fomins un Andris Ērglis.
Tā lieta, kas iedvesmo un arī patīkam pārsteidz, ir tas, ka visi tie daudzie simti cilvēki, kas ir iesaistījušies, un es te nerunāju tikai par mūziķiem, es runāju par fotogrāfiem, kas ir devuši savus Liepājas fotogrāfijas, jā. Paskatījušies Liepājiem, nu, kā neierasta rakurs. Vai tie ir dzejnieki, kas ir rakstījuši dzeju priekš koncertu uzvedumā jaundarbiem, jā. Vai tie ir video mākslinieki, kas veido video projekcijas, vai tie ir scenogrāfijas cilvēki, vai tie ir sabiedrisko attiecību cilvēku un tā tālāk, arī mūziķi, protams, ar kādu deksmu un atdevi. Šie visi cilvēki strādā šim vienam mērķim, un es jau redzu šī vērienīgā notikuma aprises, un šis tiešām būs grandios pasākums. Jau man ir prieks, ka man ir iespēja arī tajā piedalīties.
Tā ir vieta, uz kuru jāvajadzētu es
Liepājnieki ir radījuši 10 jaunas dziesmas, bet uz skatuves kāps vairāk nekā 120 dažādi mākslinieki. Jaunu dziesmu koncertu uzvedumam radīs vēl viens Liepājas mūziķis – Edijs Šnipke. Edijs Šnipke ir iesaistījies arī Liepājas ģitāristu lielā ansamblī, kas radīs iespaidīgu skaņdarbu, kam ir tieši saistība ar Liepājas metalurgu.
Savienots no 5 vai pat 6 atšķirīgiem pilnīgi skanējumiem, ritmus, gan ritmikā, gan tonalitātēs un tā tālāk, un kas būs tāds industriāls. Nu, sajūtas būs tādas, ka tu esi kaut kur gan Martenā, kur Leidzelzi, gan kaut kur Smēdē, kaut kādā Lietuvē, gan kaut kādā Velmētavā, kur metāls tiek sists un dauzīts, un tur ir tādas sāpes iekšā. Un tā kā man ļoti liels prieks, kad es esmu šajās divās pozīcijās šajā pasākumā, un ļoti liela nepacietība gaida, jo pasākums laikam būs milzonīgi labs, un ja es tajā nebūtu piedalījies, noteikti ļoti būtu skumiši.
To, ka šis koncertu uzvedums atšķirsies no iepriekšējiem, kurus Rietumu radio līdz šim organizējas pilsētas dzimšanas dienās, turklāt būs tehniski sarežģīts, uzsver arī pasākuma producents Mārtiņš Gineitis.
Tas nebūs vienkārši parastas grupas vai parastas solo partijas, kas tiks dziedāts. Ja? Mums pieslēdzās kori klāt, mums pieslēdzās ģitāris liela ansamblis, kuriem ir iespējams viena no grūtākam apskaņošanām. Nu, vismaz Baltijas valstīs jau noteikti, ja, kad ir šīs ģitāras, ir bungu seti, un kas ir jāapskaņo. Ja, tā kā, un ko mums šobrīd tehniskajiem skaņas cilvēki saka, ka nu, ir vēl viens projekts, kas ir tik pats sarežģīts. Un tie Latvijas šie lielie dziesmasvērki, bet īsmā par to arī varu diskutēt, ja, vai tiešām viņi ir tik sarežģīti salīdzinājuši pret šo koncertu uzvedumu, ja, jo tur ir 150 šie skaņu kanāli, kuros šis skaņa ar visu tiks ierakstīt, lai mēs attiecīgi pēc tam jau arī varētu skatīties, ko darīt ar šo materiālu, gan audio, gan video.
Koncertu uzveduma Es esmu Liepāja radošā dvēsele ir Māja Kalniņa. Viņa cēlusi gaismā pirms 10 gadiem rakstītus stāstus par dažādām Liepājas vietām. Māja šos stāstus atcerējusies laikā, kad Liepāja sāk uzdot jautājumus par savu identitāti. Kas tad mēs īsti esam? Roka pilsēta, festivālu vai kāda sporta pilsēta?
Ja mēs ļaujam runāt vietām, mēs varam pateikt patiesi to visu, ko mēs domājam, jo mēs tā kā noņemam bišķiņu tā kā no sevis to atbildību, nu, tādā veselīgā veidā. Un kas vēl ir tas skaistums, ka tas neizslēdz neko. no tajiem procesiem, kas ir vienā pilsētā. Tas neizslēdz pat pretrunīgas lietas, redzējums, jo tas tam visam ir sava vietajā, ja to skatās ar to, es esmu Liepāja. Es esmu gājējiela, man ir steiga nemitīga. Turpat blakus ir tirgs, kurš vispār uzskata, ka viņš ir pasaules centrs un dzīvība. Viņā notiek nu, karosta, kura ļaudīm māca pašapziņu. Un tie jau patiesībā esam mēs. Protams, ka tie esam mēs, bet caur šīm vietām mums ir vieglāk tādā koncentrētā veidā tās savas sajūtas, savas domas, savu jušanos nodot. Un tas sakausējot kopā šo dažādību, mēs iegūstam vienu pilsētu vidas redzējumu, kurš mums vienmēr ir kā pašiem ir bijis skaidrs.
Caur šīm vietām neko neizskaistinot un nemēģinot patusā piepacelt, ir iekustināts radīšanas process, saka Māja Kalniņa. Koncertu uzvedumu Es esmu Liepāja rada lieli mākslinieki, tauras kolektīvi, sabiedrība. Katrs jūras piederīgs un ļaujas radošumam.
Es esmu vējš, es esmu lapa, es esmu kaili, ko tu zari, es esmu tavas mājas sirds.
Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.